rukoistavaa manipulaatiota ja tässä on poikas, aamen. Mulla tuli mieleen tämmöinen kertomus pienestä pojasta, joka oli ulkona leikkimässä. Sitten äiti pyysi sisälle syömään ja siinä leikin tiimelyksessä oli tullut ihan hurja nälkä tälle pojalle ja poika meni sitten alkaa syömään ilman ruokarukousta, kun tuli sieltä ulkoa sitten sisälle. No äiti sitten muistuttamaan asiasta, että hei, muistapas se ruokarukous. Ja sitten poika kiireesti lausumaan. Ja lausumaan näin, että kais tiedät. Se oli siinä. Se rukous oli varmaan siinä kohtaa pojalle ehkä enemmänkin velvollisuus, mutta se varmaan toi rehellisesti ulos julki ne pojan tunnot, mitkä ne just sillä hetkellä oli. Psalmisti kirjoittaa näin, että katso totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Eli aitous ja rehellisyys, eli totuus, ne on varmasti semmoisia kuulluksi tulevan rukouksen ehdottomia edellytyksiä. Eli Jumala tahtoo, että ne, jotka häntä rukoilee hengessä ja totuudessa. Itse asiassa monta kertaa on tullut tämän opetussarjankin aikana julki, mutta kertaus on opintoja äiti, muistetaan näin. Eli tarinan poika oli rehellinen rukoilija, olkaa mekin. Nyt kun mä puhun rukouksesta, niin varmasti meidän paras opettaja rukoukseen on meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. No, muistatteko montako rukousta Jeesus opetti opetuslapsilleen? Tämä on ihan tämmöinen tietokilpailukysymys. Tai mikään tietokilpailu ole, mutta kuinka monta rukousta Jeesus opetti opetuslapsilleen? Sanokaa nyt jotain. Isä meidän rukous. Oliko muita? Mä nimittäin haluaisin kuulla, mikä se toinen rukous on. Minä en tiedä. Eli näin ollen käymme läpi Isä meidän rukousta. Toisaalta se on äärettömän tuttu meille ja se on, kun se on niin tuttu, niin ehkä siinä helposti käy niin, että se tulee ikään kuin käytyä läpi niin tutusti, että sitä ei tule syvemmin sitten ajateltuakaan. Joitakin asioita mä ajattelin, että mä haluan nostaa siitä tässä kohtaa esille. Mutta ennen kuin Jeesus opetti tuota Isän meidän rukousta, hän ensin opetti, miten ei tule rukoilla. Ja mennään siitä, eli Matteuksen evankeliumin 6:5. Ja kun rukoiletti, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammios ja sulje oveesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Eli Jeesus, joka tuli täyttämään lain, hän osoitti lain ja käskyjen semmoisen syvemmän motiivin. Vuorisaarassa hän sitä meille opetti. Ja Jumala ei tahtonut sellaista ulkokohtaista palvontaa, vaan hän tahtoi ihmisen sydämen. Katujen kulmissa rukoilijat olivat itse asiassa uskonnollisia silmänpalvelijoita. Rukousta harjoitettiin sen takia, että ihmiset näkisivät, onpa tuossa nyt hyvä rukoilija. Mutta taivaallinen isä, niin hän haluaa sellaista sydämestä lähtevää vuorovaikutusta itsensä kanssa. Hän haluaa meidän rakkautemme. Hän haluaa meidän huomiomme. Ja musta se on ihan valtavaa, että taivaallinen isä Jumala haluaa ihmisen huomioon ja rakkauden. Koska hän on luonut meidät, hän on laittanut henkensä meihin. Ja Raamattu sanoo, kuinka kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin laittanut asumaan. Se Jumalan henki meissä, se kaipaa yhteyteen hänen kanssaan. Kammio oli varastohuone, jossa oli tapana säilyttää kaikkein arvokkaimmat esineet. Ja tämän päivän kammio, niin se on isälle Jumalalle erotettu aika meidän elämässä. Hänen läsnäolossaan vietetty aika, niin se ei mene hukkaan. Tiedätkö, että siitä tulee maksu? Ja uskon näin, että maksu, josta Jeesus puhuu, niin se tarkoittaa elämää, joka kantaa hyvää hedelmää. Se tarkoittaa voimaa ja halua elää Jumalan tahdossa. Se tarkoittaa Jumalan Pyhän Hengen läsnäoloa ja vaikutusta. Tämän päivän kammio ihmiselle voisi olla sinänsä ihan mikä paikka tai aika tahansa, kunhan se on jakamaton aika Jumalan kanssa. Huomaatko, että ainakin omasta puolesta voin sanoa, että minun ajasta ja huomiostani siitä taistellaan tänä päivänä ihan valtavasti. Ja yksi semmoinen taistelukoetin kivi on tuo kännykkä esimerkiksi. Nyt mä aloitan minuutiksi teidät mietiskelemään, ei puhumaan, vaan mietin rauhassa nyt mielessä. Eli onko minulla päivittäin kammiohetki taivaallisen isäni kanssa? Jos ei ole, mitä teen asian korjaamiseksi? No oikeastaan nämä kaksi asiaa. Onko mulla päivittäinen kammiohetki taivaallisen isäni kanssa? Jos ei ole, mitä teen asian korjaamiseksi? No sit mä toivon, että asetat itsellesi konkreettisen tavoitteen, jonka voit kuukauden päästä tarkastaa. Eli jos olisi näin, että päätän ottaa kammiohetken aikaa joka päivä 15 minuuttia heti heräämisen jälkeen, ennen kuin teen mitään muuta. Mä voin kuukauden päästä tarkastaa sen, olenko toiminut tällä tavalla. Eli näkyykö se tuolla, se ei tainnut olla niissä teksteissä tuo kammiohetki. Mun mielestä se oli, mutta se on sitten häippässyt sieltä varmaan. Eli muistutan vielä, mieti, onko sulla kammiohetkiä taivaallisen isän kanssa, jos ei ole, mitä teet asian korjaamiseksi. Jeesus jatkaa rukousta sitten, opetusta rukouksesta seuraavasti. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä, hokeeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin hänet anottikaan. Eli taivaallinen isä ei selkeästikään halua meidän korulauseita. Tuohon aikaan oli yleistä, että korkeampi arvoista liehiteltiin sanoin, jotta puhuja saavuttaisi toivotun lopputuloksen. Erässä opetuksessa Ilkka Puhakka aikana esitti otteen kirjeestä keisari Valeriukselle ja kirjasin sen silloin ylös. Se kuulostaa jotakuinkin seuraavalta. Se on siis Jeesuksen ajalta tuo kirje. Ja kirja alkaa näin. Itsevaltias Caesar Caprius Valerius Maximius, germaanien voittaja, sarmaattien voittaja 5 kertaa, armenialaisten voittaja, medialaisten voittaja, kansan tribuuni 20. kerran, imperaattori 19. kerran, konsuli 8. kerran, isä maan ja isä sitä ja isä tätä ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten pyyntönä saattoi olla vaikka, että voisiko tuota hevostallia siirtää. Joo. Eli olisiko Jeesus tässä opetuksessa viitannut johonkin tämän kaltaiseen? Eli meidän on turha niin ruveta Jumalalle esittelemään valtavia korulauseita, että hän jotenkin paremmin meitä kuulisi. Kyllä hän haluaa katsoa meidän sydämeen. Ja jos hän sanoo, että teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Jeesuksen aikaan myös hengelliset johtajat ja rapit, tai hengelliset opettajat ja rapit opetti, että saman rukouksen toistaminen varmistaa rukouksen kuulemiseen. Kun sitä toistaa monta kertaa, niin sitten varmasti Jumala sen kuulee. Ja nyt kuitenkin Jeesus oikeastaan opettaa, että ei se monisanaisuus tai mekaaninen rukousten hokeminen tai toistaminen ilman sydämen rukousta, niin ei se tuo sitä toivottua lopputulosta. Eli rukouksessa on kyse koko ajan suhteesta, ei uskonnon harjoittamisesta. No sit Jeesus menee siihen, että mitenkä tulee rukoilla. Ja kun hän opettaa rukousta, isä meidän rukousta, niin se on tosiaan meille monelle tosi tuttu. Ja niin kuin sanoinkin, että herkästi ei tule hirveän syvällisesti sitä siihen pysähdyttyä. Mutta joitakin huomioita haluan tässä kohtaa nostaa. Ja näissäkin on joitakin, joskus Ilkka Puhakan opetuksia kuunnellut, niin joitakin asioita on jäänyt sieltä mieleen, mutta myös muita asioita, mitä nousi sitten. Ensinnäkin useimmat Raamatun tutkijat on sitä mieltä, että isämeidän rukous on alun perin opetettu ja myös kirjoitettukin aramean kielellä. Mehän tietään siis, että Uusi testamentti on kirjoitettu kreikaksi, mutta tutkijat on sitä mieltä. Eli Jeesus puhuu todennäköisesti arameaa. Ja Jeesuksen aikana ja sen jälkeen uskonnolliset ja liturgiset tekstit, ne oli taas hebrean kielellä. Koska se hebrean kieli oli pyhä kieli. Ja kansa taas puhui itse arameaa. Jotkut puhuu myös kreikkaa. Ja kansan kannalta tämä jumalanpalveluskieli, se pyhä kieli, hebrea, se oli vieras kieli. Ja sitten kun Jeesus opettikin tämän Isä meidän -rukouksen aramean kielellä, niin se tuli todella lähelle niitä kuulijoita. Se oli myös syvästi semmoinen liturginen rukous, niin sanottu seitsemän rukous. Eli se oli myös semmoinen hyvin, hyvin perijuutalainen rukous itse asiassa. Meille se ei sillä tavalla avaudu, mutta Jeesuksen aikalaisille se avautui. Siinä seitsemän rukouksessa on kolme osiota. Siinä on Jumalan nimen ylistys, siinä on rukousosio, johon kuuluu seitsemän pyyntöä, ja lopuksi on sitten kiitos- ja kunnia-osio. Ja kaikki nämä löytyy Isä meidän -rukouksesta. Toisaalta kun ne, jotka on tutkinut siis Isä meidän -rukousta, niin heille se todistaa sitä, että sen Isä meidän -rukouksen on voinut kirjoittaa vain syvästi aitoperäinen juutalainen. Sitä ei ole voinut kukaan muu ihminen keksiä jossain toisessa kansakunnassa, jossain myöhemmässä vaiheessa. Eli osaltaan Isä meidän -rukouskin kertoo Raamatun aitoperäisyydestä. Mutta se kertoo myös siitä, että Jumala halusi ja haluaa tuoda itsensä lähelle ihmistä hänen omalla äidinkielellään, kun Jeesus arameaksi sen opetti. Eli sillä kielellä, mitä ihmiset itse puhuivat. Ja Jumala auttako, että me ei käytettäisi meidän kaanaan kieltä, sitä hengellistä slangia, mikä meillä on, niin kovasti, että ihmiset ei sitten ymmärrä meidän puheesta, sanoisinko tuo on taivaallista. Tiedätkö muut, että Uuden testamentin kreikka, niin se oli niin sanottua koine-kreikkaa. Ja se koine-kreikka tarkoittaa, että se oli semmoista työläisten kreikkaa. Semmoista tavallista ihmisten kieltä. Herkästi me jotenkin ajatellaan, että sen on täytynyt olla jotenkin hirveän korkeatasosta. Sitä on vaikea ymmärtää, täytyy olla todella oppinut. Ei niin, vaan Jumala nimenomaan halusi tulla niin alas, että me kaikki voitaisiin ymmärtää. Eli jälleen se kertoo siitä, että Jumala haluaa kohdata meidät. No sitten Jeesus aloittaa ja Isä meidän -rukousta me muistetaan. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja Jumala haluaa, että me kutsutaan häntä isäksi. Ja kun Isä meidän -rukous aikanaan käännettiin kreikaksi, säilyi tuo appa. Eli nykyisin isäksi käännetty sana vielä pitkään eri käännöksissä. Meidän käännöksessä se ei näy. Mutta tuossa Jeesuksen ajan juutalaisessa kulttuurissa se appa, se oli yleinen termi, jota lapset käytti puhutellessaan omaa isäänsä. Ja se välitti luottamuksen, turvallisuuden ja kiintymyksen tunteen. Se on vähän niin kuin meidän aikamme isi, joka pitää sisällään sen ajatuksen, että isää ei tarvitse pelätä. Ja näin ollen, kun Jeesus tuossa rukouksessa tuo suorastaan semmoisen vallankumouksellisen muutoksen ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Eli usko Jumalaa ei enää ollutkaan etäistä ja muodollista, vaan läheistä ja epämuodollista. Mä haluan jakaa tähän oman kokemuksen. Kun mä ensimmäistä kertaa rukoilin syntisen rukouksen, mulle syntyi ainakin muodollinen suhde Jumalaan. Ja uskoelämän alussa mä saatoin ymmärtää järjelleni, että hän on mun taivaallinen isä ja että hän rakastaa minua. Mutta ne oli kuitenkin sanoja mun päässäni. Ja silloista mun sisäistä tunnesuhdettani Jumalaa mä kuvaisin sellaiseksi varaukselliseksi ja arvaamattomaksi. Mä siis ajattelin Jumalan olevan arvaamaton, äkkipikainen ja kriittinen minun suhteeni. Raamattu puhuu sellaisista kuin mielenlinnoituksista, jotka on noussut Jumalan tuntemista vastaan. Ja mun mielessäni noita mielenlinnoituksia riitti. Niitä oli nostanut mun elämäni historia, lapsuuden traumat ja kokemukset. Mulla oli paljon käsittelemättömiä asioita, paljon kohtaamattomia ja ohitettuja tunteita, jotka mä olin painanut mun alintajuntaani tiedostamatta, tai osin myös tiedostaenkin, mutta paljon tiedostamatta, koska niillä ei ollut tilaa tulla näkyviin silloin lapsuudessa tai nuoruudessa. No sitten tuossa uskoontulovaiheessa sen jälkeen ne tuli niinku esteeksi Jumalan isyyden tuntemiselle. No miten ne linnoitukset sitten purkautui? Ensiaskeleita oli selkeästi tunnistaminen ja tunnustaminen. Yksinkertaisesti sen tunnustaminen, että nyt on omassa käytöksessä joku pahasti pielessä. Eikä siinä ollut mitään puolusteltavaa. Ja niihin ongelmiin oli lähettävä hakemaan apua, eikä niitä voinut jättää käsittelemättä. Ja se liittyi suhteessa mun väkivaltaiseen käytökseen suhteessa mun omiin lapsiin, tai se mun räjähtely. Ja sitten taas ongelmista ja synneistä rehellisesti puhuttaessa, niin mun tietoisuuteen alkoi pikkuhiljaa tulemaan myös niitä asioita, joita mä en ollut aikaisemmin tiedostanut ollenkaan. No sitten kun on käsittelemättömät asiat, kun ne rupesivat nousemaan tietoisuuteen, niin sitten niitä saattoi alkaa ylipäätään käsittelemään ja ylipäätään puhumaan niistä asioista. Ja usein keskustelussa toinen teki huomioita ja auttoi kysymyksillä näkemään sit asioita ihan uudesta näkökulmasta. Me ihmisen, me tarvitaan aikaa ja me tarvitaan tilaa tulla kuulluiksi. Ja Jumala haluaa olla se isä, joka kuuntelee meitä ja jolla on aikaa. Sitä on vaan äärettömän vaikea uskoa, jos se oma menneisyyden kokemus on joku ihan muu omasta isästä. Mutta oikeasti se asia on niin. Ja kuitenkin me ihmiset, me tarvitaan myös toinen toistamme. Me tarvitaan turvallisia ja rakastavia ihmisiä kuuntelemaan ja vastaanottamaan niitä meidän tunteita. Sellaisia tunteita, mitkä on survattu sinne sisälle väkisin, joille ei ole ollut kuuntelijaa, ei ole ollut tilaa, ei ole ollut vastaanottajaa. Sitten kun mä itse sain kokea sitä, että olikin se vastaanottaja, oliko se kuuntelija, se on todellista sieluhoitoa. Monesti se on ihan suurinta rakkautta se vaan, että toinen voi kuunnella ja osoittaa rakkautta silloinkin, kun sitä itse vähiten ansaitsisi. Sain itkeä itkemättömiä itkuja. Ja monta kertaa hengellistin isi erintaa vasten. Siinä ei ollut suuria saarnoja. Siinä ei ollut vilunväristyksiä. Tai ehkä sitäkin oli, koska sitten myös koki sitten sen rakkauden ja sen hyväksynnän. Ja niinä aikoina mä rupesin pikkuhiljaa ymmärtämään, mitä on taivaallisen isän rakkaus ja olemus minua kohtaan. Ne oli semmoisia pieniä pilkahduksia. Jotenkin se, kun sai kokea niiden hengellisten isien kautta sitä välittämistä ja huolenpitoa. He oli heijastamassa sitä Isä Jumalan rakkautta. Ja ymmärsin, että hän tahtoo kuulla mun tunteeni. Hän tahtoo, että tunteeni tulee kuulluksi ja minun ei tarvitse yrittää olla jotain muuta kuin mitä oikeasti olen. Eli hän ei tyrmääkään mun pelkoani tai mun kipuani. Heihän ei odotakaan, että mun ensin täytyisi täyttää joku mitta kelvatakseni hänelle, jotta hän voisi sulkea mut syliinsä. Keskeeräisenä hän sulkee mut syliinsä. Keskeeräisenä hän sulkee sinut syliinsä. Hän sanoo, että hei, sä oot mun rakas poikani. Sä oot mun rakas tyttäreni. Kuinka mä rakastankaan sua. Ja mä haluan olla sun taivaallinen isäsi. Ihan oikeasti. Ja hänen luokseen saa tulla epäonnistuneena. Ja hänen luokseen saa tulla langenneena. Ja se kaikki on valtava hoitavaa, siunaavaa ja eheyttävää. Noista mielenlinnakkeista on purettu valtava määrä mun sisimmästä, niin ei varmasti vieläkään kaikkien, mutta paljon kuitenkin. Ja näin pikkuhiljaa minulle alkoi avautumaan Jumalan isyys. Se on täydellisen rakastavaa, suojaavaa ja syliinsä sulkevaa. Sitten Jeesus jatkaa rukousta ja sanoi myös, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Jeesus kehotti myös pyytämään, että Jumalan nimi olisi pyhitetty. Pyhittää tarkoittaa sitä, että joku asia tai esine, se on muista erotettu pyhää käyttöä varten. Se, että me pyhitetään Jumalan nimi, on sitä, että me erotetaan se kaikista muista nimistä. Se osoittaa kunnioitusta häntä kohtaan. Ja samalla kun Jumala on rakastava isä, hän on samalla myös pyhä, muista erotettu ja erilainen. Ja Jumalalla tulee olla erityinen asema meidän elämässä. Jeesuskin sanoi sen rakkauden kaksoiskäskyn vahvisti, kuinka meidän tulee rakastaa Herraa Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta ja lähimmäistä niin kuin itseä. Mutta kaiken muu yli kaiken. No sen kaltainen rakkaus Jumalaa kohtaan me voidaan saada vain sen rakkauden heijastumana, jolla hän meitä rakastaa. Me rakastetaan, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Siksi on tärkeää ymmärtää Isän Jumalan rakkaus, se, että hän on meidän taivaallinen isämme. Koska hän on muista erotettu pyhä, niin meidän tulee kunnioittaa häntä. No miten Jumalan kunnioittamisen tulisi näkyä meidän elämässä? Mä ymmärrän niin, että se on hänen sanansa ja hänen tahtonsa, hänen ilmoituksensa todesta ottamista ja halua olla kuulijainen sille, pyrkiä noudattamaan sitä. Samuel sanoi aikanaan kuningas Saulille näin. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelun valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Kun me rukoillaan, pyhitetty olkoon sinun nimesi, samalla me julistetaan kuuliaisuuden tärkeyttä omaa elämäämme ja toisten ihmisten elämää. No sitten seuraavaksi Jeesus kehotti rukoilemaan Jumalan valtakunnan tulemista ja hänen tahtonsa tapahtumista. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Tämä rukous tarkoittaa varmaan monia asioita, mutta ensinnäkin sitä varmasti, että rukoillaan sitä lopullista Jumalan valtakunnan esiin tulemista, jossa paha kukistetaan lopullisesti. Ja ei ole enää mitään syntiä, ei ole enää pahuutta, ei ole enää sairautta. Sitten Jeesus sanoo myös niin, että Jumalan valtakunta ei tule näkyvällä tavalla, vaan se on sisällisesti teissä. Mitä se voisi tarkoittaa meille tänä päivänä? Mitä me voitaisiin rukoilla? Me voitaisiin rukoilla sitä, että Jumala tulkoon sinun valtakuntasi niin, että ihmiset tulisi tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja sinut, Isä Jumala. Tulkoon sun valtakuntas niin, että evankeliumi tulisi kuulluksi, että ihmiset kuulisi evankeliumin. Tulkoon sun valtakuntas niin, että ihmiset kääntyisi parannukseen ja uudesti syntyisi. Tulkoon sun valtakuntas niin, että ihmiset kasvaisi Kristuksen tuntemisessa ja veisi hyvää uutista sinusta eteenpäin. Tulkoon sun valtakuntas niin, että sairaat parantuu, riivatut vapautuu, sokeet saa näköönsä, kuurot kuulee. Tulkoon sun valtakuntas niin, että perheet eheytyy ja että avioliitoissa elettäisiin todeksi kunnioitus ja rakkaus. Tulkoon sun valtakuntas niin, että huumeiden käyttäjät ja alkoholistit vapautuu. Tulkoon sun valtakuntas niin, että jokaiselle riittää ruokaa ja köyhiä ei riistettäisi. Ja että hallitusmiehet ja naiset tekisivät vanhurskaita päätöksiä. Me voidaan rukoilla monia asioita, että Jumalan valtakunta saisi tällä tavalla näkyä jo tässä meidän ympärillä. Toisaalta se on jo, mutta ei kuitenkaan vielä. No sitten Jeesus jatkaa rukousta. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Jumala tahtoo täyttää meidän päivittäiset tarpeemme. Ja on Jumalan mielen mukaista rukoilla päivittäisten tarpeiden täyttymistä. Vaikka hän tietää, mitä me tarvitaan, vaikkei ennen kuin häneltä anotaankaan. Mutta se on enemmänkin, se muistuttaa meitä siitä, kuinka riippuvaisia me ollaan Jumalasta. Jeesus sanoi näin, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tuo jokapäiväinen leipä, se on sitä aineellista, ajallista leipää, niitä aineellisia asioita, mitä me tarvitaan tässä ajassa. Mutta se on myös sitä hengellistä leipää, mitä me tarvitaan joka päivä eläksemme. Me ollaan eletty vuosikymmeniä leivän kylläisyydessä, yltäkylläisyydessä. Käsittääkseni Suomessa ei viime vuosikymmeninä ole kenenkään tarvinnut kuolla nälkään. On toki olemassa varmasti erityistilanteita ja tapauksia, joissa ihminen on joutunut näkemään nälkää. Mutta joka tapauksessa me ollaan saatu Suomessa pääsääntöisesti viettää yltäkylläistä elämää. Jumala on vastannut tähänkin rukoukseen yltäkyllin. Ja meidän on tärkeää muistaa, että kaikki hyvä anti ja täydellinen lahja, se tulee Jumalalta, Herralta. Me ollaan saatu nauttia hyvinvointia, Jumalan siunausta. Me puhutaan tänä päivänä niin sanotusti hyvinvointiyhteiskunnasta. Sen ajatellaan perustuvan vahvaan talouteen, demokraattiseen hallintoon ja sosiaaliseen tasa-arvoon. Kuitenkin jos me ruvetaan miettimään sitä, miten tähän on tultu, löytyy se juurista ja sieltä juurista ja perustuksista löytyy syvät kristilliset arvot. Ja vakaumus. Kirjakielen isä oli Mikael Agricola, Turun piispa ja uskon puhdistaja. Ja hän käänsi Raamatun suomen kielelle ja sitä kautta opetettiin suomen kieli. Kirjakieli tuli ja ihmiset oppi lukemaan, kirjoittamaan. Uuno Syngäs oli suomalainen pappi, joka tunnetaan Suomen kansakoulun isänä. Ja kansakoulun alkuvaiheessa varsinkin, niin kristillys oli hyvin keskeinen osa opetusta ja koulun arkea. Mä luulen, että teistäkin moni ollut kansakoulussa ja tiedätte sen. Itse en ole päivääkään käynyt kansakoulua, mutta meilläkin oli jo peruskoulussa aamuhartaudet, hengelliset laulut ja ruokarukous. Se oli päivittäistä kauraa lainausmerkissä. No mikä oli seuraus siitä, että Jumalan sana on pidetty esillä meidän Suomen maassa? No se, että kristilliset arvot on määrittänyt meidän yhteiskuntaa, meidän yhteiskunnan normistoa. Miehen ja naisen välistä avioliittoa ja perhettä arvostettiin. Avoliitto ja syrjähypyt, ne oli häpeällisiä. Homoseksuaalisuuden harjoittamista pidettiin yleisesti synnillisenä ja epänormaalina. Työn tekemistä arvostettiin. Ja nyt Suomessa on ollut korkea lukutaito. Suomen kansalaisten koulutustaso on noussut korkeaksi. Eli Jumala on siunannut meidän kansamme, kun me ollaan kunnioituttu häntä. Mutta nyt tilanne on kääntynyt, niin kuin huomaatte. Me ollaan käännetty selkä Jumalalle yhteiskuntana ja hänen sanalleen. Me ei enää kunnioiteta Jumalaa. Ja meidän kansakunnassa ongelmat seuraa toinen toistaan. Me haluttaisiin kyllä Jumalan siunaukset, mutta ei Jumalaa. Ja niillä valinnoilla on ikävä kyllä seuraukset. Ja niiden hedelmää meidän on vaan niitettävä. Ihan koko kansakuntana, myös me uskovat yhtä lailla, vaikka me ei tahdottaisikaan. Eli on pahoinvointia, syrjäytymistä, rikottuja perheitä, avosuhteita, luonnottomia suhteita, lisääntyvää järjestäytynyttä rikollisuutta. Koulutaso laskee, koulutustaso laskee, lukutaito heikkenee, on masennusta, monta asiaa. Eli jos Jumalan tahto ja arvot ei ohjaa meitä, niin silloin meitä ohjaa pimeys. Aina tulee tilalle joku toinen, ei ole tyhjiä. Ja siksi on tärkeä päivittäin rukoilla, että Jumalan tahto tapahtuu ja että me saataisiin päivittää meidän jokapäiväinen leipämme ja myös tälle kansakunnalle rukoilla sitä, niin hengellisestä kuin ajallistakin leipää. Mutta olette kuullut varmaan myös niitä hyviä uutisia. On muutamia YouTube-videoita katsonut tuolta, kuinka nuoret kertoo siitä, että haluan lähteä seuraamaan Jeesusta. On monia kampanjoita, missä nuoria on tullut paljon uskoa. Yksissä aktioissakin on tullut kymmeniä nuoria uskoa. Kiitetään sitä Jumalaa ja se on hyvä merkki ehdottomasti. Siihen suuntaan tulee mennä, koska se vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakunnan häpeä. Toisaalta voi nähdä kenties semmoisen heilahdusliikki, että me ollaan oltu tavallaan tuolla ihan ääriasennossa ja nyt pikkuhiljaa tullaan takaisinpäin. Mutta se ei tapahtu automaattisesti, vaan me tarvitaan siellä Jumalan armoa ja paljon rukousta tämän kansan puolesta. No sitten Jeesus jatkaa rukousta. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Tämä on minusta yksi jotenkin tärkein asia, mihin tänään haluan pysähtyä. Paljon se kello on, kun te kaikki katsotte sinne. No en tiedä kaikki, mutta osa. Eli me tarvitaan kipeästi meidän syntivelan anteeksi antoa. Ilman sitä me ollaan hukassa, me ollaan kadotettuja helvetin matkaajia. Ja tuon anteeksi annon kauttahan meidän yhteys Isään Jumalaan palautuu. Ja synnin syvin olemus on se, että yhteys on poikki. Ja sen yhteyden Kristus, Jeesus Kristus tuli eheyttämään. Jeesus rukoili ylimmäispapillisessa rukouksessaan seuraavasti. Eli Johannes 17:20. Mutta en minä rukoile ainoastaan niiden edestä, vaan myös niiden edestä. Siis en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Eli Jumalan tahdon ytimessä on yhteys ja ykseys. Ja Jumalan kolminaisuuskin jo julistaa sitä ykseyttä. Ja Jumala haluaa yhteyden omiin lapsiinsa, mutta hän haluaa, että myös hänen lastensa välillä on yhteys. Eli anteeksi antaminen on vähintään yhtä tai on yhtä tärkeää kuin saada itsekin anteeksi. Me ei voi olla kaikkien kanssa ystäviä, mutta me voidaan kuitenkin elää anteeksi antamuksessa kaikkien kanssa suhteessa. Meillä ei ole oikeutta pidättää anteeksi antamusta meidän lähimmäiseltä, koska Jumalakaan ei sitä pidätä meiltä. Tämä voi kuulostaa nyt kovalta, mutta kuuntele loppuun asti. Eli jos et anna anteeksi sinua vastaan rikkoneelle jotain olennaista Jumalan olemuksesta ja anteeksi antamuksesta on jäänyt avautumatta. Ja niin tärkeää asiaa ei voi ohittaa. Nimittäin Jeesus palaa vielä pari jälkeen uudestaan tuohon anteeksiantamusasiaan siitä, kun hän on opettanut tämän Isän meidän rukouksen. Sille, jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaanne Isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Voiko näitä sanoja muuksi kääntää? Minun mielestä ei voi. Mutta mehän pelastutaan yksin uskosta, armosta, uskon kautta, Kyllä. Ja voihan mä tunnustaa Jumalalle anteeksi antamattomuuteni ja saada anteeksi. Kyllä. Mutta mitä evankeliumi sanoo? Tehkää parannus, kääntykää, uskokaa evankeliumi. Raamatussa, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. On tärkeää, että me ajatellaan siitä synnistä samaa mielisti, käännytään Jumalan tahtoon niistä synneistä, mistä me halutaan parannusta, halutaan vapautusta. Eli jos tunnistan ja tunnustan itsessäni anteeksi antamattomuuden, tulee siitä myös kääntyä pois. Sitä ei voi helliä. Anteeksi annattamattomuus se synnyttää katkeruuden, ja katkeruus se on kuin myrkky, jonka itse juot ja toivot, että se ihminen kuolee, jolle et anna anteeksi. Moni on sanonut mulle, että mä en pysty antaa anteeksi. Se on puoliksi totta. Se on totta, että ihminen omassa voimassaan ei pysty antamaan anteeksi, mutta siinä onkin se, että meillä on Jumalan voima. Johannes 1.12 sanoo, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Siihen Jumalan lapsiksi tulemisen voimaan sisältyy voima antaa myös anteeksi. Se voima ja kyky tulee häneltä, mutta hän ei tee sitä yli meidän tahtomme. Hän aina kysyy meidän tahtoa. Mutta tämäkin on tärkeä tajuta, että kun annat anteeksi, niin se ei tarkoita, että vääryyteen liittyviä tunteita ei enää saa käsitellä. Ne pitää ehdottomasti ja ne saa käsitellä. Ja vain siinä anteeksi anno ilmapiirissä, ja itse asiassa voi vain käsitelläkin rakentavasti ja viedä sitä asiaa oikeaan suuntaan. Moni ajattelee, että en mä voi antaa anteeksi, kun mulla on niin kauheat tunteet. Ensin voi antaa anteeksi ja sitten käsitellä niitä tunteita. Mullakin itse asiassa kävi niin, että mulla meni varmaan 10-8 vuotta siinä prosessissa, kun mä sain niitä omia vihan tunteita käydä läpi. Sen anteeksi annon jälkeen. Mutta se päivä tuli, että mä sanoin, että sydämeni pohjasta koin rakkauden sitä ihmistä kohtaan, jolle mä saan antaa anteeksi. Ei ollut enää mitään. Ei mitään katkeruutta. Mikä valtava vapautus. Eikä ole tarvinnut enää jälkikäteen miettiä, että kun en silloin antanut anteeksi. Ajattelin, mikä on valtava vapaus. Jos haluat puhua asiasta vielä lisää, niin tulee juttu sille. Rukous jatkuu. Äläkkä saata meitä kiusauksen, vaan päästä meidät pahasta. Kiusaukseksi käännetty sana voi merkitä myös ulkoista vastoinkäymistä koettelemusta. Eli kun me rukoillaan sitä, että Jumala varjelisi meidät koetuksista, kiusauksista, niin me rukoillaan sitä, että Jumala varrellisi semmoista ylivoimaisista koetuksista, mitä me ei voitaisiin kestää. Ja toisaalta hän kuitenkin sallii meille koetuksia ja kiusauksia. Ja kiusauksissa lopulta paljastuu se, että mitä me sydämessämme oikeasti tahdotaan. Ja jos ja kun me langetaan kiusaukseen, niin siinäkin ainoa ja ihana tie on kääntyä jälleen Jeesuksen puoleen, Jeesuksen ristin luokse. Tunnustaa vääryytesi ja pyytää mielenmuutosta. Jees, muuta mun sydän. Mä vieläkin rakastan tätä syntiä. Muuta mut. Aitous ja rehellisyys. Saa pyytää sitä, että koko sydämestä voisi hyljätä sen synnin, mikä vielä vetää. Eikä enää himoitsisi sitä. Ja nuo himon kahleet Jeesus voi katkaista. Kahlituille vapautus. Pahasta pääsemisen voi kääntää. Tuon pahasta pääsemisen voisi kääntää myös, että päästä meidät paholaisesta. Kiitos Jumalalle. sillä sinua on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Eli me vielä kaikkia nähdä alistetuksi Jumalan valta hallintavalla alle. Ja kuitenkin meidän tulee julistaa jo Jumalan valtakunnan todellisuutta. Jumalan voimaa ja Jumalan kunniaa. Vaikka me jouduttaisiin kuolemaan ja ahdistetuksi Jeesuksen seuraamisen tähden, se ei muuta Jumalan valtakunnan olemassaoloa, sen todellisuutta ja sen suuruutta. Ja Jumala on meidän rakastava isämme, joka ei koskaan jätä meitä, ei hylkää meitä, jos me ei haluta häntä hyljätä. Rukoillaan yhdessä. Rukoillaan vielä yhdessä, Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiitos Jeesus, että annoit meille Isä meidän rukouksen, opetit sen meille. Kiitos, että me saadaan tulla sun luoksesi. Kiitos, että me saadaan Isä tulla sinun luoksesi. Kiitos Isä siitä rakkaudesta, millä meitä rakastat. Kiitos, että haluat yhteyteen meidän kanssa ja haluat olla meidän kanssamme. Ja haluat olla sitä meille yhteisesti, Herra. Pyydät, että meillä olisi keskinäistä rakkautta ja se saisi lisääntyä, se saisi vahvistua. Kiitos Isä tästä seurakunnasta. Kiitos siitä yhteydestä, mikä meillä on meidän keskellämme, Herra. Ja pyydän Isää, että kaikki sellaiset asiat, jotka on tullut erottamaan meidän väliä, Herra, että ne saa tulla päivänvaloon ja ne saa tulla valkeuteen, ne saa tulla puhdistetuiksi, Herra. Kaikki ne asiat, mitkä on tullut meidän läheisten välille, että ne saa tulla valoon ja ne saa tulla puhdistetuksi, Herra. Kiitos, Herra, että sä oot tullut antamaan meille anteeksi, että mekin voitaisiin antaa anteeksi toinen toisellemme, Herra. Että me saataisiin kokettua anteeksiantamuksen voima, rauha, ilo, rakkaus, kaikki se siunaus, mitä sä oot siihen kätkenyt, Herra. Kiitos, että sä oot todellinen, sun valtakuntas on todellinen, Herra. Kiitos, että sä siunaat tätä Suomen maata, Herra. Vaikka me nähdään paljon pahoja asioita tapahtuvan, niin kiitetään myös kaikista niistä hyvistä asioista, mitä sinä, Herra, teet. Ja kiitos, Herra, että tämä kansan vaiheet on sun kädessäsi, Herra. Kiitos sitä siunauksesta, mitä me on saatu vuosikymmeniä kokea, Herra. Kiitos, Herra, niistä uskon isistä ja äideistä, jotka on välittänyt meille evankeliumia ja hyvän uutisen susta, Herra. Ja kiitos, me saadaan tänään kuulla sitä. Ja kiitos, me saadaan tänään myös itse levittää sitä, Herra. Kiitos, se on kaikki sun armo ja sun lahjas, Herra. Pyydetään sitä, että sun valtakunta saa tulla, Herra, niin että tämä maa saa muuttua, saa tulla jälleen terveeksi, ehyeksi, Herra. Niin että uskovat saa uudistua, Herra. Lapset saa tulla löytää sut taivaallisen isän, nuoret saa löytää sinut, aikuiset saa löytää sinut, vapahtajan Herra, todellisen elämän antaja, yltäkylläisyyden Herra. Niin että enää tämä maailma ei enää tarjoa sitä, mitkä sä vaan voit antaa, Jeesus. Jeesus, tapahtukoon sun tahtos, tulkoon sun valtakunta, Herra. Kiitos, me saadaan tässä siunata toinen toistamme, jää siunaamaan meitä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.